Blaðsíða 34. Ási veit alveg hvernig raddir vont fólk hefur. Hann hefur oft heyrt í þeim í sjónvarpinu. Hann læðist því hljóðlega að dyrunum og kíkir inn. Þá sér hann Unu. Hann ætlar að hlaupa til hennar, en þegar hann sér ljótan karl og ljóta konu grípa í hana, hættir hann við. Hann snýr sér og hleypur á harðaspretti heim að húsinu þeirra. Hann opnar dyrnar og hendist inn.